Gorka Urtaran Gasteizko alkatea egunon.
Egunon.
Porrot egin duzunaren sensazioa duzu?
Ez da, pentsatu ere, ez azken finean guk uste dugu konfiantza galdearekin instrumento eraginkorra dugula eskuartean blokeo politikoa gainditzeko eta batez ere iria eta hiritarren eskubideak eta interesak defenditzeko.
Atzo iragarri zenuen udaleko talde politikoekin bilerak egiten hasiko zarela asteleneko konfidantza galde horren aurretik akordiotara iritsi alizateko, zer espero duzu?
Ba, nik atzo esan nuen bezala, pentsatzen dut orain beste momentu bat, beste aukera bat dugula elkarrizketarako eta akordioak lortzeko. Eta hori da egin zuzen ere nik gainontzeko alderdi politikoei egiten dien eskaintza, ez? Azken finean pentsatu behar dugu hirian, pentsatu behar dugu hiritarrengan eta pentsatu behar dugu udalak jorratzen dituen politikak baliogarriak izan behar direla hiriak dituen erronkei erantzun egoki bat emateko. Eta hori da hain zuzen ere egiten ari garena. EH Bildu eta Alderdi Popularraren blokeoarekin hiriak behar dituen proiektuak eta inbertsioak bertan bera geratzen direla. Eta beraz, nik esango nuke orain beste aukera bat dugula elkarrizketarako eta kontsentsuak berriro berreskuratzeko, hori da gure proposamena eta espero dezagun gainontzeko alderdi politikoen jarrera horrelakoa izatea.
Legeak aurre ikusten du udal bateko osoko bilkurak alkateak aurkeztutako aurrekontuak atzera botatzen baditu konfidantza galde aurkezteko aukera duela alkateak eta hilabeteko epean oposizioa ezpada beste alkate bat gehiengo osoz aukeratzeko gai automatikoki onartu egiten direla aurrekontuak. Espero liteke EH Bilduk Alderdi Popularreko alkate bati babesa ematea?
Pues ez dakigu, gu orain arte ikusi duguna da EH Bilduk Alderdi Popularrekin gehitu egin dizkiola botoak eta beraz azken finean momentu honetan EH Bildu erakusten ari dena Gasteizen da nahiago duela orain dagoen gobernua desgastatu lagundu baino, ez? Eta hori ez da gulerteri Gasteizen batez ere kontuan izan da duela 18 hilabete nola jorratu genuen denon artean aldaketa politikoa, hain beharrezkoa zen aldaketa politikoa hori, ez? Eta orain ez da gulerterik ez baldin bada nahi botere nahi handi baten batengatik, ez da ulertzen orain EH Bilduren jarrera, ez? Hala eta guztiz ere eta atzo komentatu nuen bezala, nik eskua zabaltzen diet gainontzeko alderdi politikoei adosteko akordio bat Gasteizen. Kontuan izan behar dugu orain dagoen blokeoarekin Gasteiz hiria ez doala aurrera, ez? Eta nik pentsatu behar dut hirian, pentsatu behar dut hiritarrengan ausartak izan behar garela, ez gaituzte aukeratzen aulki bat berotzeko eta urteak pasatzen usteko, eta azken finean erabakiak hartu behar ditugu bizitzan eta politikan. Eta nik uste dut hori dela bidea, batez ere orain momentu honetan Gasteizek eta gasteiztarrok ditugun erronkei erantzun egoki bat emateko.
Miren Larrion EH Bilduko buruzagiak gaur da hitz egiteko, hala ere herenegun Gasteiz aldatuko duen akordio zabala egiteko presta agertu zen, edozein modutan berme eta garantiak eskatzen ditu. EH Bildurekin akordio zabala negoziatzeko prest zaude, edo aurkeztu duzun bideo honek negoziatzeko asmorik ez duzula erakusten du?
Egon gara prest azken aste hauetan eta saiatu gara akordio bat lortzen EH Bildurekin, ez? Eta askotan esaten da, aurrekontua ez dara jorratu, hori gezurrutza da, esan beharra dugu, akordioaren garapena 180 dela. Egia da badaudela partida batzuk ez direla jorratu, baina denok dakigu zergatik ez diren jorratu. Azken finean baldintzatuta zeudelako etorri ez diren diru sarrere batzuei eta beraz ezin izan dugu hori jorratu eta arauak denok genizkien gertatzen dena da. Orain EH Bilduk aldatu egin duela bere estrategia.
Eta zergatik aldatu?
Nahiago duelako Alderdi Popularrekin botoa gehitu gobernua desgastatzeko. Badakite gaur urte hau oso klabea dela Gasteizen, badakite aurrekontuak onartzen baldin baditugu aldaketarako proiektuak martxan jartzen ditugula, eta beldur dira ezote den kapitalizatatu guzti hori Eusko Alderdi Jeltzalean, ez? Azken finean da estrategia politikoa hotsa eta botere nahi handi bat.
Hala ere, nekez ikusten da EH Bilduko ordezkaria Alderdi Popularreko alkate bati babesa ematen, ez? Naiz eta alkate horrek.
Hori oso zaila da, nik ez dut uste hori gertatuko denik, ez dakigu, ez? Baina hori ez dut uste hori gertatuko denik.
Eta hori gertatzen ez bada, automatikoki, esan da, zu jarraituko zenuke alkate izaten, ze automatikoki onartuko lirateke orduan aurrekontuak, hilabeteko epea gaindituta.
Baina hori ez da arazoa. Arazoa da momentu honetan Alderdi Popularrak eta EH Bilduk estrategia berdina dutela. Eta hau da gobernua desgastatzea. Eta horrek suposatzen baldin badu kalte bat hiriarentzako haiei zaie bosa sola. Eta hori da azken finean garrantzitsuena, ez? Eta horrezegatik nik berriro eskatzen diet gainontzeko alderdi politikoei badela garaia adosteko proiektuak, akordatzeko aurrekontu bat eta batez ere gasteiztarrok ditugun beharrei erantzun egoki bat emateko. Eta hori lortzen da hitz egiten, hori lortzen da adosten, hori lortzen da interes orokorra kontuan izaten eta ez interes partidista orain erakutsi duten bezala.
Aurrekontuak Alderdi Popularrarekin negoziatzeko aukerarik ikusten duzu?
Ez, azken finean Alderdi Popularrarekin egon gara azken aste hauetan hitz egiten eta ez dute inolako voluntaderik proiektua aurrera ateratzeko. Minduta daude eta haiek printzipioz orain arte erakutsi dutena izan da ez dutela inolako akordiorik izan nahi oraingo gobernuarekin, ez? Eta hala eta guztiz ere gu saiatuko gara berriro eskua zabaltzen bai Alderdi Popularrari, bai Eusko EH Bilduri eta baita ere gainontzeko alderdi politikoei Gasteizek, hiriak eta gasteiztarrok behar ditugula akordioak. Eta esan dudan bezala, hiritarrek ez gaituzte aukeratzen orain gero eztabaida politiko antzuetan ibiltzeko. Gizarteak eta gasteiztarrok aukeratzen gaituzte aurrera ateratzeko erronkak, aurrera ateratzeko proiektuak, politikak. Eta hori da hain zuzen ere egin nahi duguna aurren kontu horrekin. Eta hori da, segurazki, argudioa edo motiborin nagusena EH Bilduren ezetza ulertzeko.
Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.